Šonadēļ publicētie kompānijas dati liecina, ka video straumēšanas platforma pirmo ceturksni noslēdza ar 221,6 miljoniem abonentu, kas ir nedaudz mazāk nekā pagājušā gada pēdējā ceturksnī. Lai gan kompānija iepriekš cerēja, ka iegūs 2,5 miljonus jaunu klientu, tā vietā pirmajā ceturksnī tā zaudēja 200 tūkstošu klientu. Šādas ziņas noveda pie tā, ka Netflix akciju cenas vērtība samazinājās par ceturto daļu. Silīcija ielejas tehnoloģiju uzņēmums ziņoja par 1,6 miljārdu ASV dolāru tīrajiem ienākumiem pirmajā ceturksnī, kas ir par 100 tūkstošu dolāru mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Netflix arī atklāja, ka vairāk nekā 100 tūkstošu mājsaimniecību izvairās no maksāšanas, jo izmanto citu lietotāju paroles. Šis esot viens no iemesliem, kas kavējot uzņēmuma izaugsmi. Kad kompānija strauji augusi, tā neesot bijusi problēma, tomēr tagad ar to jācīnās, sacījis Reed Hastings, Netflix izpilddirektors. Uzņēmums meklē veidus, kā iegūt samaksu no šiem cilvēkiem, piemēram, ļaujot koplietot kontu, tomēr pamata abonētājam maksa par pakalpojumu tad kļūst nedaudz augstāka.
These are over 100 million households that already are choosing to view Netflix. They love the service.
Šīs ir vairāk nekā 100 tūkstoši mājsaimniecības, kas jau izvēlas Netflix, un viņiem patīk servis. Mums vienkārši ir jāpanāk, ka par to tiek maksāts. Otra lieta ir tā, ka mums ir lieliska konkurence, kas izlaiž ļoti labas filmas un seriālus, un tas, kas mums ir jādara, ir vienkārši jāsaņemas.
And what we got to do is take it up a notch.
Uzņēmums arī izskata iespēju piedāvāt klientiem zemāku abonēšanas maksu, bet šajā pakalpojumā lietotājiem tiktu izrādītas reklāmas. Ir vēl citi iemesli abonentu kritumam, viens no tiem jau pieminētā konkurence. Tāpat vairākās valstīs ir ievērojama inflācija un cilvēki izvēlas naudu tērēt citām lietām, izvēlēties vienu no vairākiem straumēšanas servisiem vai kopumā naudu tērēt mazāk. Šos kā iemeslus piesauc arī telekomunikāciju eksperts Dominiks Sunnebo.
The competitive picture is very extreme at the moment. A lot of new players have entered the market.
Kopējā bilde šobrīd ir ļoti ekstrēma, jo daudzi jauni spēlētāji ir iegājuši tirgu Apple TV+, Disney+, Discovery+. Par viesistabā pie ekrāna sēdošo cilvēku acīm šobrīd ir daudz lielāka konkurence nekā tas bija kādreiz. Otrs faktors ir inflācija, un mēs redzam, ka tas ietekmē tādu pakalpojumu kā Netflix abonētājus.
Savukārt filmu industrijas pārstāve Karolīna Kūpere-Čārlza, uzņēmuma Screen Yorkshire izpilddirektore uzsver, ka galvenais jautājums nav bijis par to, vai šāds abonentu kritums notiks, bet kad tas notiks.
I think for those of us in the industry, this day was probably a question of when, not.
Es domāju, ka tiem, kas strādā šajā industrijā, mums tas bija vairāk jautājums par to, kad, nevis vai tas notiks. Tādēļ tas nav ļoti pārsteidzoši. Netflix, protams, bija tirgus līderis un saražoja ļoti daudz satura, redzējām daudz darbu mūsu ekrānos, bet tagad spēles lauks tiek izlīdzināts. Ir daudz jaunu pakalpojumu sniedzēju, daudz jaunu satura, kuram var piekļūt. Es domāju, ka šī diena bija nenovēršama, kad viņi vairs nevarēs noturēt visas mājsaimniecības kā abonētājus.
Tomēr inflācija un lielā konkurence nebūtu nav vienīgie iemesli. Ietekmi atstājis arī karš Ukrainā. Marta sākumā Netflix paziņoja, ka nolēmis pārtraukt savu pakalpojumu sniegšanu Krievijā. Klienti var turpināt izmantot pakalpojumus tik ilgi, cik par tiem ir samaksājuši, taču pēc tam tie tiek pārtraukti. Jauniem lietotājiem Krievijā reģistrēties nebūs iespējams. Atteikšanās no Krievijas tirgus nozīmējusi to, ka kompānijai nāksies atvadīties no aptuveni 700 tūkstošu abonentiem. Rihards Plūme, Latvijas radio.